47वें अमरीकी सदर के लिए कल वोटिंग होगी। इस अहम इंतखाब में वोटर्स के लिए कौन से इश्यूज अहम हैं, बात करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं असदुल्ला खालिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। अमरीका में कल सदारती इंतखाब है और इस वक्त जो सूरतेहाल है, दारुल हुकूमत वाशिंगटन और इसके अलावा 50 रियासतें मिलकर अमरीका के नए सदर का इंतखाब करेंगी। अमरीका के इंतखाबी जो सिलसिला है उसमें सबसे ज्यादा एक तो पॉपुलर वोट पे बात होती है और इसके साथ साथ इलेक्टोरल वोट जो है वो सिलेक्ट करता है कि व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन होता है। इस साल भी जब हम बात कर रहे हैं कल के इलेक्शंस की और कल के इंतखाबात की, तो सबसे अहम इशू इस वक्त जो अगर हम 10 इश्यूज की जो बड़े इश्यूज की बात करते हैं जो इन इंतखाबात में सामने रहे, नुमायां रहे, जिन पर सबसे ज्यादा बहस हुई, और कामला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं और साबिक सदर ट्रंप जो कि रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं, सबसे अहम इश्यूज उनके दरमियान में जिनकी वजह से वोटर डिसाइड करेगा कि किसको वोट डालेगा, इकॉनमी सबसे ऊपर रही इस बार भी। जो मुख्तलिफ जायजे हमने अब तक के देखे हैं उसके बाद हेल्थ केयर है, इमिग्रेशन है, अबॉर्शन या इस्कात हमल है, और इसके अलावा फॉरन पॉलिसी के इशू में गजा की जंग और रूस यूक्रेन जंग के अलावा चीन के साथ अमेरिका के मामलात के हवाले से इस बार जो है वो वोटर डिसाइड करेंगे इन अहम इश्यूज पे कि वो किसको वोट दे रहे होंगे। तकरीबन सभी रियासतों में अगर हम देखते हैं तो एक सर्टन पैटर्न है और हिस्टोरिकली भी इसी तरह से देखा जाता है, तारीखी तौर पे भी, एक के डेमोक्रेट जमात है या रिपब्लिकन जमात है, दोनों की कुछ रियासतें मखसूस रियासतें हैं जिनमें उनकी जो जीत है उसको हमेशा से इसी तरह से समझा जाता है अनलेस को बहुत बड़ा अपसेट ना हो जाए। लेकिन 7 ऐसी रियासतें हैं, स्विंग रियासतें हैं जो इस बार डिसाइड कर रही होंगी, जो अब तक के इंतखाबी माहिरीन जिस तरह से तज्जिया कर रहे हैं इन इंतखाबात के लिए कि 7 ऐसी रियासतें होंगी इस दफा भी वही डिसाइड करेंगी कि कौन व्हाइट हाउस तक पहुंच सकेगा, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप या मौजूदा नायब सदर कामला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार हैं और साबिक सदर जो हैं वो रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तीसरी सियासी जमात की जो कि ग्रीन पार्टी है, तो ग्रीन पार्टी की सदारती उम्मीदवार जिल स्टाइन है और माहिरीन समझते हैं कि अगर उन्होंने 1% वोट भी ले लिया, उनके जीतने के चांसेस तो अपेरेंटली नहीं है, लेकिन अगर वो 1% भी वोट ले लेती हैं तो वो बहुत हिस्टोरिक एक वोट होगा जो कि ओवरऑल पोलिटिकल सिस्टम या पोलिटिकल इलेक्शन प्रोसेस जो है उस पे एक डेंट डाल सकता है। सबसे पहले चलते हैं असद हसन के पास जो कैपिटल हिल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि अब तक के जो जायजे हैं जो कि फाइनल नोट्स पे इस वीकेंड के बाद या इस वीकेंड तक हुए हैं उसमें क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है ओवरऑल सिस्टम और कहां तक जो है वो नजर आ रहा है कि हम जीत की पेशन गोई कुछ कर सकें इस हवाले से। असद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। क्या फाइनल जायजे हैं, अवामी जायजे क्या बता रहे हैं और क्या हम उन पर डिपेंड कर सकते हैं इस बार?
असद, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने खुद बताया कि बहुत ये क्लोज रेस है, अवामी जायजे आ रहे हैं मुख्तलिफ पोलस्टर्स के, मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के, तो इन 7 स्टेट्स में स्पेशली बहुत नेक टू नेक ये रेस है और कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी भी लीडर का जो मार्जिन है उसकी बढ़तरी का वो 3 पॉइंट से ज्यादा हो। कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे 1 पॉइंट या 1 पॉइंट से कुछ ज्यादा का ये मार्जिन है और ये जितनी ये लीड है ये मार्जिन ऑफ एरर के अंदर आती है, लिहाजा नतीजा कुछ भी आ सकता है भले पोल्स वहाँ पे कुछ बता रहे हूँ। लेकिन इस वक्त तक अगर मैं वॉशिंगटन पोस्ट ने जो कंपाइल किए हैं, न्यूयॉर्क टाइम ने जो कंपाइल किए हैं और उसके मुताबिक स्लाइटली इन 7 रियासतों में से 4 रियासतों में कैमला हैरिस को बहुत मामूली एज हासिल है, लेकिन ये जरूर देखना है कि पेंसिल्वेनिया जहाँ पे 19 वोट हैं वहाँ पे पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने अपनी उनकी जो पॉपुलैरिटी है या उनका जो वोट है वो फिर इन सर्विस के मुताबिक कम हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे उसको गेन किया है। तो ये जो एक तरह से जो ब्लू वॉल है, पेंसिल्वेनिया हो गया, नॉर्थ कैरोलिना हो गया और इसी तरह जॉर्जिया, ये बहुत डिसाइसिव और फैसला को उन्होंने जारी है। एक और चीज जो सर्वे में सामने आई है वो है रियासत आयोवा की, जहाँ पे 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं लेकिन ये स्टेट जो है 4 पॉइंट्स में ये बढ़तरी हासिल है कैमला हैरिस को। सो बहुत सारे पॉलिटिकल पैंडिट्स ये कह रहे हैं कि अगर ये स्टेट इन अ वे फ्लिप हो जाती है तो ये बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज होगा, क्योंकि ना सिर्फ स्विंग स्टेट्स का मामला जो है वो फैसला करने जा रहा है लेकिन उसके साथ अगर जो पहले से सेटल्ड स्टेट्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज की फेवर में वहां से अगर कोई फ्लिप हो गया तो उस جس کے حق میں وہ سٹیٹ فلپ ہوگی اس کینڈیڈیٹ کو بہت ایڈوانٹیج ہوگا.
تو اسد یہ جو آپ الیکٹورل ووٹس کا ہمیں بتا رہے ہیں کہ الیکٹورل ووٹس میں جو زیادہ چانسز ہیں وہ پینسلوینیا جو ہے وہ زیادہ ویٹ کیری کرتی ہے, 19 ووٹ ہیں اس کے. تو آج جو انتخابی سرگرمیاں ہو رہی ہوں گی, کیا اب تک کی اوور دا ویکینڈ اگر ہم پچھلے 3-4 دنوں میں دیکھیں کیا پیٹرن رہا, کس طرح سے ووٹ جو ہے اب تک یہ سٹیٹس جو ہیں وہ رسپونڈ کر رہی ہیں, اور یہ انتخابی ریلیز جو ہیں یا جو صدارتی امیدوار ہیں وہ کس طرح سے ان سٹیٹس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ؟
انہی 7 سٹیٹس پہ یہ جو آخری پش ہے دونوں کینڈیڈیٹ کی, وہ انہی سوئنگ ووٹرز کو انفلوئنس کرنے کے لیے, ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے وہ کوششیں کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. آج بھی پینسلوینیا میں کیملا ہیرس جو ہیں وہ پینسلوینیا جا رہی ہیں, اس سے پہلے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی پینسلوینیا کا وزٹ کر چکے ہیں, مختلف کاؤنٹیز میں وہ گئے ہیں, اور وہ پچھلے 2 ہفتوں میں جیسا میں نے پہلے بتایا کہ کچھ ووٹرز کی حمایت گین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, ان کے پوائنٹس یہاں پہ بہتر ہوئے ہیں. اسی طرح نارتھ کیرولائنا وہ فوکس رہا ہے پچھلے 2-3 دنوں کے دوران, اور جارجیا. تو اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ ورجینیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے, وہ بلو سٹیٹ خیال کی جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں پہ بھی سٹاپ کیا ہے. اور اسی طرح بلو سٹیٹ ہونے کے باوجود کیملا ہیرس جو ہے وہ گزشتہ رات نیو یارک میں بھی گئی ہیں. سو اگین لاسٹ پش ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ میکسیمم ووٹرز کو اپنی جانب اٹریکٹ کیا جا سکے. کیملا ہیرس اس وقت ایک یونٹی کا بھی میسج دے رہی ہیں کہ یہ ڈویژنز پولیٹیکل ڈیوائڈ ختم کر کے اگر وہ جیت جاتی ہیں تو تمام امریکن کی پریزیڈنٹ ہوں گی. اسی طرح اپنی کیمپین کے ابتدائی دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کم و بیش یہی میسج دیا تھا کہ بیسیکلی وہ کسی ایک پارٹی کی نہیں بلکہ امریکہ کے ساتھ ہوں گے. تو توقع کی جا رہی ہے, اگرچہ بہت ڈیسائسو ہے اور بہت ڈیوائسو ہے نوے یہ پوری کیمپینز, لیکن بہت سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ امریکہ کو متحد کرنے کی بھی بات کریں.
بہت شکریہ اسد, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کیپٹل ہل سے, اور اوور آل جو اب تک کے الیکشن کے جو پیٹرن پہ اور الیکشن رن جو اب تک بن رہا ہے اس پہ آپ ہمیں بتا رہے تھے. اس پہ ہم مزید بھی آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے پوری کوریج میں. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا.
تھینک یو.
اگر ہم ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کاملا ہیرس کی سیاسی کیریئر کی بات کریں تو انہوں نے امریکی ریاست کیلیفورنیا سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا, اور وکیل استغاثہ اور اٹارنی جنرل کے طور پر کام کرنے کے بعد ایک اصلاح پسند رہنما کے طور پر شناخت بنانے تک ایک طویل سفر طے کیا. ان کے سیاسی سفر پر وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
My mother was a brilliant, 5-foot-tall, brown woman with an accent.
1964 میں پیدا ہونے والی کاملا ہیرس کی کہانی کا آغاز سین فرانسسکو بے ایریا کے رنگا رنگی سے بھرپور اور ترقی پسند نواحی علاقے سے ہوا. ان کے والدین تارکین وطن تھے, والدہ شیاملا گوپالان کا تعلق بھارت اور والد ڈونلڈ ہیرس کا تعلق جمیکا سے تھا. ان کی ملاقات ریاست کیلیفورنیا کے شہر برکلے میں ہوئی تھی, جہاں یہ دونوں ذہین طلبہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں تعلیم حاصل کرنے آئے تھے. 1960 کی دہائی میں برکلے سول رائٹس اور پیس ایکٹیویزم کی تحریکوں کا مرکز تھا. ہیرس بتاتی ہیں کہ ان کی بچپن کی ابتدائی یادوں میں سے ایک یاد اسٹرولر پر ریلیوں میں جانا ہے. 1970 تک ہیرس کے والدین میں علیحدگی ہو گئی. شیاملا گوپالان اپنی دو بیٹیوں کو لے کر فلیٹ لینڈز کے نام سے مشہور برکلے کے علاقے میں کرائے کے ایک فلیٹ میں رہنے لگی.
وہ ڈے کیئر سینٹر کے اوپر رہتے تھے. شیلٹن ڈے کیئر کے اوپر ان کا 2 بیڈ رومز اور 1 باتھ روم والا چھوٹا سا فلیٹ تھا.
ہیرس کی اپنی بچپن کی سہیلی کیرل پورٹر سے پہلی ملاقات اسکول بس اسٹاپ پر ہوئی تھی.
برکلے کے سرکاری اسکولوں سے نسلی تفریق ختم ہونے کے بعد آنے والی دوسری کلاس ہماری تھی.
ہیرس نے سیاہفاموں کے معروف تعلیمی ادارے ہارورڈ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی, جس کے بعد وہ لا کالج چلی گئیں. اس زمانے میں جب کیلیفورنیا میں سیاہفام مردوں کی ریکارڈ تعداد قید میں تھی, کاملا پروسیکیوٹر بنی. یہ ایک ایسا عہدہ تھا جسے سیاہفام کمیونٹی میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا.
وہ چاہتی تھیں کہ سسٹم کے اندر جا کر تبدیلی لائی جائے, کیونکہ سسٹم میں سرایت کر جانے والی نسل پرستی کی وجہ سے قانونی کارروائی اس انداز میں نہیں ہو پاتی تھی جیسا اسے ہونا چاہیے تھا.
2002 میں ہیرس سین فرانسسکو ڈسٹرکٹ اٹارنی کے عہدے کی دوڑ میں شامل ہوئی.
اس سے پہلے کبھی کوئی خاتون ڈسٹرکٹ اٹارنی نہیں بنی تھی. کیملا کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں تھا, لیکن شروع ہی سے ان میں کچھ بہت خاص بات تھی.
ایک سخت مقابلے کے بعد بالآخر کیملا ڈسٹرکٹ اٹارنی منتخب ہوئی, اور انہوں نے مقدمات میں سزاؤں کی شرح اور پرتشدد جرائم میں ملوث افراد کی سزائیں بڑھانے کے لیے کام شروع کر دیا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایسے سزا یافتہ افراد کے لیے بیک آن ٹریک کے نام سے بحالی پروگرام شروع کیا جنہیں پہلی بار سزا ہوئی ہو اور وہ پرتشدد جرائم میں ملوث نہ رہے ہوں. 2010 میں کیلیفورنیا کی اٹارنی جنرل منتخب ہونے کے بعد کاملا نے امریکی بینکوں کو قرضوں کی فراہمی میں دھوکہ دہی کے ایک معاملے میں 20 ارب ڈالر کے تصفیے پر مجبور کیا، سرحد پر منشیات کی تجارت اور انسانی اسمگلنگ کے مسئلے پر توجہ دی اور شادی کے مساوی حق کی بھرپور وکالت کی۔ 2016 میں ہیرس امریکی سینیٹر منتخب ہوئی اور سینٹ میں امیگریشن، ہیلتھ کیئر اور نظام انصاف جیسے امور پر تیزی سے ابھرتی ہوئی آواز بن کر سامنے آئی۔ سینٹ کی سماعتوں کے دوران اپنے تیکھے سوالات اور طاقتور رہنماؤں سے جواب دہی جیسی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے کاملا ہیرس قومی سطح پر ایک نمایاں شخصیت بن کر ابھری، لیکن 2020 کا صدارتی انتخاب لڑنے کی کوشش میں ہیرس کی کیمپین کو سمت متعین کرنے میں مشکل پیش آئی، جبکہ ان کے کیمپین اسٹاف سے متعلق بھی بے یقینی کی صورتحال رہی۔
ایسی کئی کہانیاں گردش کرتی رہیں کہ ان کا عملہ بہت جلد انہیں چھوڑ جاتا ہے اور ان میں ٹیلنٹڈ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت نہیں۔
جو بائیڈن اپنی پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور انہوں نے کاملا ہیرس کو اپنی نائب کے طور پر امیدوار بنایا۔ دونوں نے کامیابی حاصل کی اور کاملا امریکہ کی پہلی خاتون اور غیر سفید فام نائب صدر منتخب ہوئی۔ نائب صدر کاملا کو امریکہ کی جنوبی سرحد سے تارکین وطن کی ملک میں داخلے کی بڑھتی ہوئی کوششوں کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے عدم استحکام اور غربت جیسے مسائل کو حل کرنے کے لیے علاقائی رہنماؤں کے ساتھ روابط بڑھائے، لیکن بارڈر ایشو پر بہت جلد ہی وہ سیاسی نشانے پر آ گئیں۔
انہیں ہماری سرحد محفوظ بنانے کی ذمہ داری دی گئی تھی اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ اب تک وہاں گئی بھی ہیں یا نہیں۔
وقت کے ساتھ ساتھ ہیرس نے تعاون بڑھانے اور کشیدگی کم کرنے پر زور دیتے ہوئے عالمی اسٹیج پر قدرے سہولت کے ساتھ ایک سفیر کا کردار ادا کرنا شروع کیا۔ رکاوٹیں عبور کرنے اور توقعات سے کہیں آگے رہنے سے عبارت اپنے کریئر میں کاملا ہیرس ایک بار پھر اس وقت مرکز نگاہ بنی جب صدر جو بائیڈن کی صدارتی دوڑ سے غیر متوقع دستبرداری کے بعد وہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کے طور پر میدان میں اتری۔ میٹ ڈبل کے ساتھ عدیل احمد، وی او اے نیوز۔
کروڑوں امریکی شہری کل کے انتخابات میں نہ صرف یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کا صدر کون ہوگا بلکہ وہ ہزاروں مقامی اور ریاستی عہدیداروں کے لیے بھی ووٹ ڈالیں گے۔ ریاست ٹیکسس کے فورٹ بینڈ کاؤنٹی میں جو یوسٹن شہر کے مضافات میں واقع ہے، دو پاکستانی نوشاد امریکی ایک کانسٹیبل کی پوزیشن کے لیے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ موجودہ کانسٹیبل ڈیموکریٹ پارٹی کے نبیل شائق کا مقابلہ ریپبلکن پارٹی کے علی شیخانی سے ہے۔ یوسٹن سے ارم عباسی کی رپورٹ۔
فورٹ بینڈ کاؤنٹی ٹیکسس کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادیوں میں سے ایک ہے۔ سستی زمین اور ٹیکسس کی پھلتی پھولتی آئل انڈسٹری کی وجہ سے قریبی شہر ہیوسٹن متعدد نسلی گروپوں کے ساتھ ایک ڈائیورس شہر بن کر ابھرا ہے۔ جیسے فورٹ بینڈ کاؤنٹی کے پریسنکٹ یعنی پولیس ڈسٹرکٹ نمبر 3 کے کانسٹیبل کے انتخابی مقابلے میں دونوں امیدوار پاکستانی نژاد امریکی ہیں۔
It is an honor and a privilege to serve as your Fort Bend County Precinct 3 Constable. My name is Nabil Shaikh.
موجودہ کانسٹیبل ڈیموکریٹ پارٹی کے نبیل شائق نے 2020 میں فورٹ بینڈ کاؤنٹی کے پہلے مسلمان کانسٹیبل منتخب ہو کر تاریخ رقم کی تھی۔
ایک مسلمان اور پاکستانی نژاد قانون کے نفاذ کی ایک ایگزیکٹو پوزیشن پر ہے، اس کے پاس اپنے کام کو کرنے کے لیے بہت زیادہ اختیار اثر و رسوخ حاصل ہوتا ہے۔
نبیل شائق کو علی شیخانی نے اس بار چیلنج کیا ہے۔ وہ سیاست میں نئے ہیں اور ایک کامیاب تاجر ہیں۔ انہوں نے 2015 میں پولیس فورس جوائن کی تھی۔
We started almost like 19 months ago.
ہم نے یہ مہم 19 مہینے قبل شروع کی تھی۔ جب میں نے شروعات کی تو ظاہر ہے ایک پاکستانی اور پولیس افسر کے طور پر ایک تاجر جو کانسٹیبل کا انتخاب لڑ رہا ہے، تو یہ میرے لیے مشکل تھا جب ہم نے یہ شروع کیا۔
تازہ سینسس ایسٹیمیٹس کی بات کی جائے تو اس کاؤنٹی میں 90,000 سے زیادہ ایسے لوگ رہتے ہیں جن کا تعلق جنوبی ایشیا سے ہے، اور جیسے جیسے جنوبی ایشیائی امریکیوں کی یہاں پر تعداد بڑھ رہی ہے، ویسے ہی سیاست میں ان کی شمولیت بھی زیادہ نظر آ رہی ہے۔
نبیل شائق کا کہنا ہے کہ بچپن میں انہوں نے حکومتی امداد کے سہارے گزارا کیا، جس سے ان کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی تھی۔ بطور سیاستدان ان کے لیے یہ تجربہ بہت اہم ہے۔
ہم بہت غریب تھے، پبلک اسکول سسٹم میرے لیے خوراک کا واحد سہارا تھا اور ہمارے والد یہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔
نبیل شائق کا خیال ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی تارکین وطن کے لیے زیادہ سازگار ہے۔
We as Pakistanis, Pakistani Americans have an opportunity. It is the
ہم بطور مسلمان اور بطور پاکستانی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں کسی حد تک تنوع موجود ہے۔
علی شیخانی ووٹرز کے سامنے یہ کیس پیش کر رہے ہیں کہ تارکین وطن ہونے کے باوجود ریپبلکن پارٹی ہی تھی جس نے انہیں اپنے خواب پورے کرنے میں مدد کی۔
ریپبلکن پارٹی میں اکثریت دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے سفید فام افراد کی ہے اور مجھے بہت تعجب ہوا اور میں بہت شکر گزار بھی ہوں کہ جب میں نے انہیں کہا کہ میں اس عہدے کے لیے بطور ریپبلکن انتخاب لڑنا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔
کانسٹیبل کے فرائض میں قانون کا نفاذ، عدالتی سمن پیش کرنا اور امن و امان کا قیام ہے۔ بہت سے جنوبی ایشیائی باشندوں کا کہنا ہے کہ نتیجہ جو بھی آئے وہ انتخاب کے بارے میں خوش ہیں۔
ان کے چہرے بل بورڈز پر دیکھتے ہوئے، ان کے ناموں کی شناخت کرتے اور ان کی سیاست جانتے ہوئے مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے۔
سیاست میں داخل ہونے کا مطلب ہے کہ وہ پالیسی سازی کریں گے اور ساتھ ہی انہیں بہتر خیالات اور اچھی پالیسیاں دینا ہوں گی جس سے کاؤنٹی کے تمام شہریوں کو فائدہ ہوگا۔
علاقے میں جرائم کی بڑھتی شرح ان انتخابات میں سب سے اہم ہے اور دونوں امیدوار عوام کے تحفظ کو اپنے مہم کی ترجیح بنائے ہوئے ہیں۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، ہیوسٹن، ٹیکساس۔
صرف 9 سال کے عرصے میں سابق صدر اور موجودہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن پارٹی کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ روایتی سیاسی رہنماؤں سے بالکل مختلف ہیں۔ ملک میں سیاسی تقسیم کے دور میں ان کی طرف سے انتخابی مہم کیسے چلائی گئی، جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں۔
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden
has been elected president of the United States.
خیال کیا جا رہا تھا کہ اب یہ معاملہ تو ختم ہوا، لیکن جب بات ختم ہونے پر آئی تو امریکہ کے 45ویں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شکست تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔
If you count the...
اگر آپ قانونی ووٹ گنیں تو میں بآسانی جیت گیا ہوں۔ اگر آپ غیر قانونی ووٹ گنیں گے تو یہ لوگ ہمارا الیکشن چرانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔
ٹرمپ نے اپنے حامیوں کو 6 جنوری 2021 کو کانگریس میں جاری انتخابی نتائج کی توثیق کا عمل روکنے پر اکسایا۔
اگر آج آپ نے پوری شدت سے یہ لڑائی نہ لڑی تو آپ کا ملک بھی نہیں بچے گا۔
اس بیان کا جو نتیجہ نکلا امریکہ میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی کی وجہ سے ٹرمپ کا دوسری بار مواخذہ ہوا۔ ٹرمپ کی ایک وجہ شہرت انکار نہ سننے کی عادت ہے اور وہ ہمیشہ ہی سے روایات کو مسترد کرتے آئے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اپنے دل کی سنتے ہیں اور اس پر بے تحاشا اعتماد بھی کرتے ہیں۔
رس بیوٹن اور سوزین کریگ نیو یارک ٹائمز کے انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں جنہوں نے مل کر ٹرمپ پر لکی لوزر کے عنوان سے کتاب بھی لکھی ہے۔ اس کتاب میں اس بات کا بے رحمانہ تجزیہ کیا گیا ہے کہ ٹرمپ نے کس طرح ایک سیلف میڈ اربپتی کے طور پر اپنی پہچان بنائی۔
سن 80 کی دہائی سے اب تک ٹرمپ نے کبھی کسی چیز کے لیے ایسے لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جو اپنے شعبے کی مہارت رکھتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ان کی رائے مسترد کرتے آئے ہیں۔
ٹرمپ کی بنائی گئی عمارتوں پر ان کا نام بڑے اور سنہرے حروف میں لکھا گیا ہے جو ان کے عزائم اور خود نمائی کا ایک اظہار ہے۔
انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا تو اس وقت ان کے اثاثے $20 کروڑ تھے، اور ایک دہائی بعد جب وہ 60 منٹ سے بات کر رہے تھے تو ان کے اثاثے بڑھ کر 1 ارب ہو چکے تھے۔
ٹرمپ نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے اور خود کو ایک ڈیل میکر کے طور پر متعارف کرانے میں مہارت حاصل کی، لیکن اس کامیابی کے پیچھے کئی مسائل بھی چھپے تھے۔ ٹرمپ کی کمپنیاں 6 بار دیوالیاں ہوئیں، بھاری مالی نقصان کے باعث ان کے کیسینوز بند بھی ہوئے، اور پھر ٹرمپ اپنے ٹی وی شو دی اپرینٹس سے ایک بار پھر توجہ کا مرکز بنے، اور اسی شہرت نے ان کے لیے صدارت کی راہ ہموار کی۔
I am officially running.
خواتین و حضرات، میں امریکہ کا صدارتی الیکشن لڑنے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر ایک بار پھر اپنے ملک کو عظیم بنائیں گے۔
بے باک اور لگی لپٹی بغیر بات کرنے والے ٹرمپ ایک تقسیم پیدا کرنے والے قوم پرست امیدوار بن کر ابھرے۔
میکسیکو اپنے اچھے لوگ یہاں نہیں بھیجتا، وہ اپنے ساتھ منشیات لا رہے ہیں، جرائم لا رہے ہیں، وہ ریپسٹ ہیں۔ میرا گمان ہے کہ ان میں سے بعض اچھے بھی ہوں گے۔
بطور صدر ٹرمپ کو سپریم کورٹ میں 3 ججوں کی تقرری کا موقع ملا جنہوں نے وفاقی سطح پر اسقاط حمل کا حق ختم کرنے کی راہ ہموار کی۔ 2020 کے آغاز میں آنے والی کرونا کی وبا ٹرمپ کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ انہوں نے ویکسین کی تیاری پر تیزی سے کام کرایا، لیکن بعض مواقع پر ان کی باتوں سے یہ تاثر بھی ملا کہ سائنسدان وائرس کو مارنے کے لیے بلیچ کے انجیکشن لگانے کا جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ نومبر 2020 آتے آتے کووڈ سے 90 لاکھ امریکی متاثر ہو چکے تھے اور 2,30,000 کی جانیں جا چکی تھیں۔ ایسے میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں ووٹرز نے جو بائیڈن کو صدر منتخب کر لیا۔ حکومت ختم ہونے کے بعد ٹرمپ کو کئی مقدمات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کسی عدالت میں مجرم ثابت ہونے والے پہلے سابق امریکی صدر بنے، لیکن اس سب کے باوجود وہ کبھی اتنے مقبول نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ دو ناکام قاتلانہ حملوں نے اپنے حامیوں سے ان کا تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔
خدا ٹرمپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. ان کی زندگی کسی بڑے مقصد اور وجہ سے محفوظ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ وجہ یہ تھی کہ وہ امریکہ کے 47th صدر بنے.
ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ کی سیاست پہلے جیسی نہیں رہی. انہوں نے ایک زمانے میں شریک مصنف کے طور پر دی آرٹ آف کم بیک کے عنوان سے کتاب لکھی تھی. لگتا یہ ہے کہ وہ اب امریکی تاریخ میں اس فن کے سب سے بڑے مظاہرے کی تیاری کر رہے ہیں. ٹینا ٹرن کے ساتھ ہمیر بن ریاض، وی او اے نیوز.
امریکہ میں سبھی کمیونٹیز اپنے لوگوں کو متحرک کرنے اور انہیں ووٹ ڈالنے کی ترغیب دینے کے لیے کئی اقدامات کرتی آئی ہیں. چند سال پہلے ریاست ٹیکساس کی چند جنوبی ایشیائی نژاد خواتین نے اپنی کمیونٹیز میں ووٹ کی اہمیت اور ووٹنگ سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کے پروگرام کا آغاز کیا اور اب وہ ایک سیف ٹیکس ایجوکیشن فنڈ یعنی ساؤتھ ایشین امریکن ووٹر امپاورمنٹ ٹیکساس ایجوکیشن فنڈ چلا رہی ہیں. ٹیکساس کی شہر ڈیلس میں سبا شاہ خان نے جاننے کی کوشش کی کہ کیسے یہ تنظیم انتخابات کے لیے جنوبی ایشیائی کمیونٹیز کو متحرک کرنے کی کوشش کرتی ہے.
ٹیکساس آبادی کے لحاظ سے امریکہ کی دوسری بڑی ریاست ہے جہاں تقریباً 3 crore افراد آباد ہیں. ایشین امریکن اینڈ پیسیفک آئیلینڈرز تنظیم کے مطابق ریاست میں ایشیا اور پیسیفک آئیلینڈ سے تعلق رکھنے والے ووٹ ڈالنے کے اہل افراد کی تعداد 10,84,000 سے زائد ہے. بھارتی اور پاکستانی امریکنز ریاست ٹیکساس کی ایشین آبادی کے 6 بڑے گروپس میں سے ہیں، جبکہ ایشین امریکن پیسیفک آئیلینڈر تنظیم کے ہی مطابق ٹیکساس میں 500,000 سے زیادہ جنوبی ایشیائی تارکین وطن بستے ہیں. ساؤتھ ایشین امریکن ووٹر امپاورمنٹ ٹیکساس ایجوکیشن فنڈ یا سیف ٹیکس ایجوکیشن فنڈ ٹیکساس میں جنوبی ایشیائی ووٹرز اور خصوصاً نئے امریکی ووٹرز کو ان کے حقوق اور امریکہ میں الیکشن کے عمل کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے.
اور یہ ذمہ داری اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ کی آواز ہو، اور بعض اوقات ہماری کمیونٹی اس کا مطلب سمجھ نہیں پاتی، اور یہی ہماری تنظیم کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو آواز دیں، انہیں ووٹنگ کی اہمیت اور نمائندگی کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کریں.
سیف ٹیکس والنٹیئر ریاض محمد کا تعلق بھارتی ریاست کیرلا سے ہے اور وہ ڈیلس کے گرد و نواح میں واقع جنوبی ایشیائی مسلمان کمیونٹیز اور سیف ٹیکس کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں. امریکی صدارتی انتخابات سے پہلے وہ اس یمنی کیفے میں پاکستانی کمیونٹی کے کچھ افراد کے ساتھ مل کر یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کمیونٹی کو الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے کیسے متحرک کیا جائے. ریاض کے مطابق ڈیلس شہر کی پاکستانی نژاد کمیونٹی میں ووٹ ڈالنے کی شرح دوسری جنوبی ایشیائی کمیونٹیز کی بنسبت کم ہے.
I work with this organization called Save TX, وہ ساؤتھ ایشین فوکسڈ ہے، لیکن ون پارٹ آف دیٹ از بیسیکلی ایجوکیٹنگ دا ووٹرز، ووٹنگ کیا ہوتا ہے، رجسٹریشن کیا کیسے کر سکتے ہیں.
پاکستانی کمیونٹی ایکٹیوسٹ شیراز احمد کہتے ہیں کہ خاص طور سے وہ پاکستانی امریکی شہری سیاسی عمل میں کم دلچسپی رکھتے ہیں جو پاکستان سے یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں. ان کی رائے میں امریکہ سے زیادہ پاکستان کی سیاست ایسے کمیونٹی ممبرز کی توجہ کا مرکز رہتی ہے.
کلچر کا ڈفرنس ہے، آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہو رہی، آپ بات نہیں کر سکتے، آپ بتا نہیں سکتے، آپ پوچھ نہیں سکتے. پھر آپ کی لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے آپ کو گورنمنٹ کی ویب سائٹس ڈھونڈنا، یہ ساری چیزیں، پھر انفارمیشن لینا، وہ مشکل ہے ان کے لیے.
But a few people added SRY,
okay.
And many are already registered.
Okay.
I think the biggest focus is to get them out to vote.
Yes.
سورنا مدوری تنظیم کے رضاکاروں کے ساتھ کام کرتی ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ ان کے رضاکاروں میں تقریباً تمام جنوبی ایشیائی ممالک کے لوگ شامل ہیں، لیکن زیادہ تر کا تعلق بھارتی اور پاکستانی کمیونٹیز سے ہے.
ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ اگر آپ انڈیا یا پاکستان یا بنگلہ دیش میں ان کے اپنے علاقے سے ہوں تو لوگ آپ کی بات زیادہ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے رضاکاروں کا متنوع گروپ.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں اور دنیا کی اہم ڈیولپمنٹ جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا، facebook.com/voa urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل voa urdu کے نام سے ہے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو پر آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی ٹھیک هاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هاګی او په دریم پړاو کې د اوکی تھنی بیا پټ ٹھیک هاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا فانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی ٹھیک هاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هاګی او په دریم پړاو کې د اوکی تھنی بیا پټ ٹھیک هاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پانا فانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. در برنامه روایت امروز، صندوق بچی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف گفته است که در جریان ماه سپتامبر امسال از 2400 مرکز سی در افغانستان حمایت کرده است. و وزیر داخله ایران گفته است که قرار است تا نیمه نخست سال آینده میلادی کار ساخت دیوار مرزی این کشور با افغانستان و پاکستان تکمیل شود.
روایت برنامه روایت امروز با سلام با شما، لینا روزمی گرداننده و میزبان برنامه این ساعت هستم. ممنون که تا حال بیننده و شنونده برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. در برنامه امروز محتوای برنامه در بخش تحلیلی را با گزارش تازه اوچا اختصاص دادیم که طبق از این گزارش تعداد زیاد مقدار زیادی از کمک ها تا کنون به افغانستان شده. روی نوعیت کمک ها در طول ماهای زمستان و همچنین در این گزارش آمده که از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان بیش از 6 میلیارد دلار امداد بشری به افغانستان صورت گرفته است. اما قبل از این که بپردازیم به این موضوع، توجه شما را به چند سرخط خبر از افغانستان مبذول می‌دارم. سازمان حقوق بشر، البته سازمان حقوق بشر ایران، با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها در ایران می‌گوید که در ماه اکتبر 166 تن با شمول 13 افغان در این کشور اعدام شدند. این سازمان در گزارش تازه‌اش می‌گوید که از آغاز سال روانی میلادی تا کنون 49 افغان در ایران اعدام شدند. این در حالی است که نزدیکان یک زندانی افغان محکوم شده به اعدام می‌گوید که از این خبر نگران است. بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، امسال 49 شهروند افغان در ایران اعدام شدند. یک مقام طالبان میگوید که بازگشت اجباری افغانها از کشورهای همسایه افزایش یافته است. مولوی عبدالرحمن راشد، معین وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان، در روز یکشنبه در دیدار با معاون اداری ریاست وزرای این گروه گفت که اسکان افغانهای بازگشته را مدیریت کردند. پاکستان روند اخراج 1,700,000 افغان فاقد اسناد مهاجرت را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. ایران هم در این اواخر برای اخراج اجباری مهاجران فاقد سند اقدام کرده است. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت مسئولیت که حمله را در کاپیسا بر عهده گرفته است که گفته می شود در این حمله عضو نیروهای طالبان کشته و یکی زخمی شده است. این جبهه در خبرنامه امروز دوشنبه گفت که این حمله شب گذشته در سایه دره کلان ولسوالی نجراب صورت گرفت.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، ترامپ یا هرس؟ آمریکاییان کی را به حیث رئیس جمهور کشورشان انتخاب خواهند کرد؟ پوشش لحظه بلحظه مهمترین رویداد سیاسی ایالات متحده آمریکا را در گزارش‌های ویژه و زنده به روز سه شنبه 15 عقرب 1403 مصادف به 5 نوامبر 2024 از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کنید.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. لینا روزبه گرداننده برنامه این ساعت هستم. طوری که شنیدید، موضوع برنامه را با امور امداد رسانی به افغانستان تحت سایه گزارش تازه اوچا یا دفتر همانگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد اختصاص دادیم که طبق آن تا کنون از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بیش از 6 میلیارد دلار کمک به افغانستان سرازیر شده است. میمانه محترم برنامه خانم راحله کویر، کارمند سابق یونیسف و فعال حقوق زن هستند که مکنون ایشان را از طریق اسکایپ از ویرجینیا با خود داریم. خانم کویر سلام و سپاس از وقتتان.
سلام به شما خانم روزبه و همچنان سلام به همه بینندگان و شنوندگان محترم صدای آمریکا.
ممنون و سپاس از شما خانم کویر. این گزارش حاوی موضوعات است در قبال امداد و بشری و موضوعات مختلف دیگه که ما یک گزارش داریم که به جزئیات ابتدا با اون میپردازیم و بعد با تحلیلش با شما خواهیم بود.
جامعه بین المللی 6.7 میلیارد دلار به افغانستان از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان از سال 2021 به این سو کمک کرده است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا با بیان این مطلب در گزارش تازه خود گفته است که در نتیجه بحران اقتصادی در افغانستان، مشکلات سکتور بانکی، ناامنی غذایی و فقر در این کشور افزایش یافته است و شهروندان افغانستان در سال‌های گذشته بدترین خشکسالی را تجربه کردند. اوچا بار دیگر به کاهش بودجه برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان اشاره کرده و از کشورهای کمک کننده خواسته است که به کمک‌های خود به مردم این کشور ادامه دهند.
در سال 2024 میلادی تنها 961 میلیون دلار دریافت کرده که معادل 31.4% از بودجه درخواست شده ملل متحد برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان را تشکیل می‌دهد.
این اداره ملل متحد خاطر نشان کرده است که با در نظر داشته اینکه بیشتر نهادهای سنتی کمک کننده حالا حضور فیزیکی در افغانستان ندارند و نبود یک چینل مستقیم ارتباطات با مقامات حکومت طالبان، جامعه بشری به عنوان نقطه اصلی گفتگوی عملیاتی و استراتژیک با حکومت طالبان عمل کرده است. و به گفته این اداره ملل متحد به این ترتیب نهادهای بشری اولین خط دفاع برای زنان و دختران در خلال تأثیرات فزاینده بر حقوق زنان بوده است. اما برخی تحلیلگران اقتصادی از جمله عبدالهادی فرهنگ تحلیلگر اقتصادی و سیاسی میگوید که اتکای مردم افغانستان به کمک‌های خارجی هیچگاهی نتیجه بخش نبوده و بحران بشری همچنان ادامه داشته است.
یگانه رایش ایست که کار در مقابل معاش تعریف شود که در تمام ولایت افغانستان کارگاه های کاری ایجاد شود که برای مردم در مقابل کار برشان معاش داده شود. این به شکل تعاونی ها و به شکل میکانیزمی درست که برش داده شود. این میکانیزمی که فعلا اگر کمک های پول می آید و پول می ره هیچ نوع نتیجه نداده و امی آلتی را که اوچا در حقیقت بدتر همیشه گزارش می ده که مردم قدر زیر فقر یک دفعه 25 میلیون زیر فقر رو میگه یک دفعه بالاتر میگه. این خودش گواهی از ایسته که کمک ها هیچ گاهی نتیجه ساز نبوده.
اداره اوچا در این گزارش تصریح کرده است که از 392 دستور عمل حکومت طالبان 71 مورد آن به گونه ویژه مشارکت زنان را در روند کمک های بشردوستانه هدف قرار داده است. در گزارش آمده است که بیشتر این فرمان‌ها درباره رعایت حجاب، محدودیت بر فعالیت زنان در ساحات و کاهش حقوق کارمندان زن بوده است.
تنها در ماه گذشته میلادی نهادهای امدادرسان از 173 مداخله در روند کمک رسانی به نیازمندان خبر دادند که 98% این مداخلات توسط مقام‌های طالبان انجام شده است.
این اداره ملل متحد تقاضا کرده است که مقدار بودجه تقاضا شده برای تداوم فعالیت‌های بشریش تأمین شود. در غیر آن، دستاوردهای بشری در سال‌های اخیر به سرعت معکوس خواهد شد و مردم متأثر شده دوباره در معرض مواجهه با آسیب‌های بیشتر قرار خواهند گرفت. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
برنامه روایت امروز را تماشا میکنید و موضوع برنامه را با گزارش تازه اوچا روی رساندن امداد به افغانستان اختصاص دادیم. طوری که در گزارش شنیدید بیش از 6 میلیارد دلار تا کنون به افغانستان تحت زعامت طالبان کمک شده که به باور برخی تعداد این مقدار کمک مؤثر نبوده. خانم کویر، باز هم سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. یک موضوع قبل از اینکه ما بپردازیم به مؤثریت امداد در افغانستان، یک موضوع مهمتری در این گزارش توجه مرا به خود جلب کرد. در او آمده که دفتر هماهنگی یا دفتر اوچا میگه که به دلیل عدم حضور نمایندگی کشورهای مختلف در افغانستان، حال نهادهای کمک رسان کوشش میکنن که با طالبان روی دفاع از حقوق زن و مشارکت از اینا در پروسه کمک صحبت کنن. به نظر شما این کمیته های امداد بشری که حال وارد یک نوع پروسه سیاسی میخوان شوند تا چه حدی میتونه به نفع یا ضرر پروسه کمک رسانی در افغانستان باشه؟
خب یکی از موضوعاتی که برای کار کردن نهادهای بشری خصوص ملل متحد در یک کشور مهم است که با قدرت حاکم در اونجا، با حاکمیتی که در اونجا وجود داره، باید به یک نوع به تفاهم برسد تا حمایت و رضایت از اونا را بر انجام امو کمک ها و عملیات هایی که در بخش بشری دارن را جلب کنم. طبعا اگر و حاکمیت اجازه نده، هیچ وقت ملل متحد نمیتونه که در اونجا یک کار مؤثر برای کمک های بشر دوستانه انجام بده. ولی از طرف دیگه ما ایران میفهمیم واضح است که متاسفانه حکومتی که در افغانستان یک حکومت قانونمند باشه وجود نداره و تعامل با طالبان از یک طرف یک ضرورت است به خاطر از اینکه به وضعیت مردم رسیدگی بکنه، البته در امور اضطراری و عاجل، ولی از یک طرف دیگه هم این باعث از این میشه که باعث تداوم اینمی حاکمیت نامشروع میشه و در این میان ضربه اساسی را که میبینه مردم است. بناهن در یک حد برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی در افغانستان تعاملات تال صورت گرفته و عالم ضرورت است که صورت بگیرم، اما این تعامل کافی نیست و این تعامل بسنده نیست و این تعامل جاگوی نیازهای واقعی مردم افغانستان برای آینده نیست. برای یک تعامل اساسی باید که با مزرد برای یک تعامل اساسی باید اساساً برای ایجاد یک حکومت فراگیر و قانونمند در افغانستان فکر شود. یعنی در پالی از اینکه تعامل نسبی برای کمک‌های اضطراری و عاجل برای مردم افغانستان جریان داره، باید در یک مقیاس وسیع‌تر برای ایجاد یک حکومت قانونمند و فراگیر در افغانستان با تمام، نه تنها با طالبان بلکه با تمام مردم افغانستان و نهادهایی که در مردم افغانستان چه نهادهای سیاسی و اجتماعی که کار میکنن با اینا یک گفتگو و یک پروسه آغاز شود که بتانه سرانجام افغانستان به یک وضعیت نسبی یا ثبات نسبی برسانه که جوابگوی نیازهای آینده مردم افغانستان باشه.
بله، خب در این گزارش مکررن روی محدودیت های وضع شده بر زنان تاکید صورت گرفته، همچنین روی عوامری که از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبا در بخش محدودیت کار زنان وضع شده و این گزارش رو چه حاکی است که این موضوع بر پروسه امدادرسانی تاثیرات منفی زیاد گذاشته و طبق گفتهای گزارش محدودیت های تبعیض آمیز جنسیتی را در افغانستان انفاس کرده. 6.7 میلیون دلار مبلغ بسیار بزرگ است که در طول 3 سال به افغانستان کمک شده، ولی به نظر شما به دلیل همین پالیسی های طالب ها یا کمک ها تانسته که در زمینه رسیدگی مؤثر به نیازمندی های مردم مؤثر و کارا ثابت شود؟
در قدم اولی که امروز 50% نفوس مردم افغانستان که زنای افغانستان هستن، از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستن و اینا هیچگاهی در این پروسه که باعث کارمند با ملل متحد با مؤسسات امدادرسانی و سازمان هایی که تطبیق کننده برنامه هاست کار بکنن. بناهن نه تنها باعث دریافت کنندگان کمک بلکه به حیث کسانی که در این پروسه باید کار کنن و از این طریق ابرار معاش داشته باشن. اینا زنان افغانستان محروم شدن و از طرف دیگه وقتی که زنان در اونجا حضور ندارن طبعا که در تصمیم گیری ها هم نقش ندارن و این بیشتر به زنان صدمه می رسنن.
بله.
ولی از طرف دیگه هم این یک واقعیت است که کمک های عاجل بشری صرفاً برای مواقع بسیار عاجل و اضطراری است و ساحات مشخص خود دارد. یعنی هیچگاه نمیتونه که مشکل جامعه یک جامعه را به صورت کلی حل بکنه و او برای مردم از کشور آینده ساز باشه. بناهن و البته که کمک ها هم موضوع دیگه را که باید بگویم که کمک ها یک ساحات مشخص دارن. مثلا در قدم اول آنچه که مهم است در تمام کمک‌های عاجل بشری مسئله کمک‌های مواد غذایی است که برای کسانی که در حالت بین گرسنگی و زندگی و مرگ قرار می‌گیرن. تمام راپورهایی که هر روز توسط ملل متحد نشر میشن نشان میده که متاسفانه روز بر روز فقر در افغانستان آنقدر گسترده میشه که دمی گزارش اخیر 29 میلیون نفوس افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز داره. و چی معناست؟ به این معناست که آنقدر فقر در این کشور گسترده است که ما امروز مثلا 75 یا 80 درصد نفوس افغانستان یا بیشتر از او یا اکثریت نفوس افغانستان امروز به کمک نیازمند از کمک هستن و از این جمله مثلا چند میلیون نفوس دیگه اینا در یک حالت فاقگی شدید قرار دارن که اگر مفا برشان نرسته و یعنی یک فاجعه انسانی و مرگ و میر خصوص در بین اطفال و زنان وجود نه. بنان این موضوعی است که باید به این مسئله توجه جدی شود و قطعا که نبود زنان در این پروسه و عدم داشتن حق شغل وظیفه و امرار معاش زنان خود به خود به پروسه فاقگی و فقر بسیار زیاد چی میکنن رفزایش میدن. موضوع دیگه مسئله آب آشامیدنی صحی است که متاسفانه از وقت هم در افغانستان از سابق شما میفهمید که افغانستان هیچگاه یک سیستم انفراستراکچر یا زیربنا در اونجا به صورت اساسی و فراگیر که بتونه اکثریت نفوس جامعه به اون دسترسی داشته باشه وجود نداشت.
بله.
و متاسفانه عالم و از طرف دیگه مسئله آب و هوا و خشکسالی اینا باعث شده که اونم قدره که مردم به فقر غذایی مواجه هستن و حتی به آب آشامیدنی صحیح دسترسی ندارن، حتی به آب عادی دسترسی ندارن. بنان موضوع دوم کمک ها ای است و مسئله سوم مسئله مراقبت های صحی است که بازم در این مراقبت های صحی اولویت های اساسی متوجه اطفال نوزادان، اطفال پایین‌تر از 5 سال، مادران حامله و شیرده میشن و امراض دیگه که در افغانستان هست، امراض مثل مثلا تبرکلوز. وقتی که فقر بود، وقتی که مراقبت صحی نبود، وقتی خدم افزال صحی وجود نداشت، اکثریت مردم به تبرکلوز مصاب میشن و این امر خودش باعث افزایش سوء تغذیه، باعث افزایش فقر، باعث افزایش بیشتر مشکلات در جامعه میشه. و در کل نبود زیربنا در افغانستان که یک سیستم آبرسانی و سیستم فاضلاب ایجاد کنه. و البته که این هم در این مدت چند سال جز کمک های بشردوستانه قرار گرفته که البته اگر بر سیستم بسیار مدر نام نشوند بتانند در حد که زمینه را برای یک افضل صحی مناسب محیطی و فردی و خانوادگی به وجود بیاره که تا این سیستم فاضلاب باعث افزایش امراض میکروبی و انتانی در جامعه نشه و از جمله مثلا اسهالات و در نتیجه باز سوء تغذیه میشه، باز مرگ میره، اطفال بلند میره، باز هم خودش به فاقگی و گرسنگی و امراض ناشی از او کمک میکنه. اینی تمام اینی اولویت هاییست که به او توجه شوه. و از طرف دیگه مسئله داشتن سرپناه است. افغانستان متاسفانه که هم جنگ و خشونت بوده چند دهه متوالی و از طرف دیگه هم یک کشور فقیر بوده سالها. متاسفانه افغانستان هیچ وقت در تاریخ خود با تاسف که یک کشور خوب نبوده، همیشه با فقر همراه بوده، همیشه متکی به کمک‌های بشردوستانه بوده. ولی در این مرحله که یک حکومت قانونمند در افغانستان نیست، متاسفانه که وضعیت بسیار تشدید یافته و اکثریت مردم افغانستان با این مشکلات سوء تغذیه، با مشکلات فاقگی، با گرسنگی جادله میکنن.
وقفه کوتاهی میگیریم و باز هم با ادامه بس با شما خواهیم بود.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا، ترامپ یا هرس؟ امریکایان کی را به حیث رئیس جمهور کشورشان انتخاب خواهند کرد؟ پوشش لحظه بلحظه مهمترین رویداد سیاسی ایالات متحده امریکا را در گزارش های ویژه و زنده بروز سه شنبه 15 عقرب 1403 مصادف به 5 نومبر 2024 از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا دنبال کنید.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. مهمان برنامه خانم راحله کبیر، فعال حقوق زن و کارمند سابق یونیسف هستند و موضوع بحث جزئیات گزارش تازه اورشا در قبال پروسه امدادرسانی در افغانستان. خانم کبیر، یک موضوع دیگه هم که در این گزارش های اهمیت است ایست که در او آمده که در سال 2022 نیازمندی مردم به کمک به گونه بی سابقه افزایش پیدا کرده و حالی تعداد حتی در سال گذشته که 2023 است هنوز بیشتر شده. افغانستان در گذشته هم یک کشور وابسته به کمک ها بود، اقتصاد نداشت که خودبنا و نوپا باشه و حال که با روی کار آمدن طالبا اکثریت بنیادهای غیر انتفاعی و دیگه موضوعاتی که به امداد بشری رابطه داشت فعالیت خود را متوقف کردن و حکومت طالبا به رسمیت شناخته نشده، این نیازمندی بشری هر سال بیشتر و بیشتر شده میره. طوری که شما گفتین یک تعداد حتی در معرض قحطی و گرسنگی هات قرار دارن. حال در افغانستان و زمستان هم پیش رو هست. از سوی دیگر جنگ ها در جهان باعث شده که امداد و وجه اعانه که سازمان های امداد رسان مثل ملل متحد دریافت میکنن هم کم شود. ملل متحد از چند ابتکار امداد رسانی خود خبر داده که نتانسته و بودیجه را که میخواسته به دست بیاره. به نظر شما ای تا چه حد فاجعه برانگیز است که اقتصاد افغانستان و خود افغانستان قادر به رسیدگی به وضعیت هزینه نیست و از سوی دیگر جامعه جهانی هم با بحران کمبود اعانه و بودجه مواجه است؟
دقیقاً متاسفانه که مشکل اساسی همیشه در خود افغانستان بوده که هیچ وقت حکومت ها و دولت های افغانستان نتونستن که یک سیستم و نظام اقتصادی مؤثر برای افغانستان ایجاد بکنن که تا با مرور زمان با فقر و مبارزه اساسی داشته باشن. و از طرف دیگر همچنان آنچه که در محور اساسی رشد اقتصادی اهمیت داره مسئله توسعه اجتماعی و رشد مردم است. متاسفانه که از یک طرف فرهنگ‌های حاکم در افغانستان، در خانواده ها، در محلات باعث از این شده که مردم نتانسته درست از لحاظ اجتماعی رشد بکنن، از لحاظ آموزش، از لحاظ اما موانعی که در فرهنگ وجود داره و موانع رشد میشه او را اون موانع را بردارن و با اون مقابله بکنن. و از طرف دیگه حکومت ها هم در این توسعه و رشد اجتماعی هم ناکام بودن و هم چنان نتانستن که یک نظام اقتصادی را در افغانستان ایجاد بکنن که بتانن واقعا باعث توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه افغانستان شد. افغانستان متاسفانه میشه کشور وابسته بوده یا به شرق یا به غرب یا به این کشور یا به اون کشور و همیشه هم متاسفانه وابسته به این کمک های بشر دوستانه بوده. بنابراین این ضرورت با یک برنامه بسیار اساسی داره که باید یک نظام اقتصادی درست در افغانستان به اصطلاح تعریف شود. و او خب به هر حال این موضوعی است که سالها طول میکشه که تا یک سال ساخته شود، ولی مهمی است که کدام راههای مؤثر و مؤثر را یا شیوه های مؤثر و استراتژی های مؤثر را که در کشورهای دیگه موفق بوده و تانسته این کشورها را در یک وقت کمتر به پیروزی برسانه، او شیوه ها را چیگونه ما میتونیم در افغانستان استفاده بکنیم. امروز یک چیزی که داریم با این که در افغانستان متاسفانه در داخل خود افغانستان زیاد زمینه برای توسعه اجتماعی وجود نداشته در قبلا، ولی مهاجرینی که در بیرون از افغانستان بودن با وصف تمام مشکلات مهاجرت اما این زمینه را دارن.
بله.
حالا چیگونه میتونن که یک برنامه داشته باشند که از استعدادها و توانمندی اینی مهاجرین استفاده شوند و از طرف دیگه بیاین یک برنامه اقتصادی را که واقعا در افغانستان جوابگوی همین وضعیت باشه. ولی به هر حال تا وقتی که افغانستان به اون برنامه اقتصادی برسه و سرپای خود به صورت نسبی از لحاظ اقتصادی چی شوه مثلا استاد شوند، ضرورت به کمک های بشر دوستانه بدون شک است. ولی از طرف دیگه ما میبینیم که متاسفانه در جهان از کشورهایی که امروز جنگ است و همچنان کشورهای دیگه هم هستن که اونا وابسته به کمک‌های بشر دوستان هستن به صورت نسبی، اونا هم ضرورت دارن و اولویت‌های در سطح بین‌المللی وجود داره. اینی تمام اینی اولویت‌ها در اهداف انکشافی ملل متحد گنجانیده شده که در حدود 17 اولویت است، ولی به صورت خاص در حدود 7 تا 8 اولویت بسیار اساسی وجود داره. از جمله مثلا فاقه گیر و مراقبت های سی و مسئله زنانو مسئله آب صحی و تغییرات اقلیمی ایناست که پول به هر کدام از اینا به صورت چی اختصاص داده میشن.
خانم
بله افغانستان یک مقدار از
بله خانم کبیر، وقت بسیار کم، از حدود یک دقیقه وقت داریم. زمستان پیش روز و گزارش اوچا هم با این موضوع خاتمه پیدا کرده که امداد بشری بر زمستان بر مردم روی دست گرفته شده. نگرانی عمده شما در زمستان امسال بر مردم چیست؟
نگرانی متاسفانه که ما بسیار نگرانی از فاجعه انسانی در افغانستان دارم. البته قبلا هم بار اعلان کردیم و این نتیجه اینمی حکومت سه ساله طالب است. یک حاکمیت نامشروعی که متاسفانه افغانستان برد دوباره به طرف یک وضعیت قهقرا و در این زمستانه که پیشرو است در نبود کمک های بشر دوستانه مردم متاسفانه یک وضعیت بسیار سخت را پیشرو دارن.
بله، ممنون و سپاس از شما خانم کویر، سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین و برداشت خود را در قبال گزارش تازه اوچا برای بیننده ارائه کردین. البته جزئیات بیشتری گزارش را بیننده و شنونده برنامه میتونن در صفحه اینترنتی ما دنبال کنن، در صفحه دری صدای آمریکا در اینترنت و همچنان موضوعات بیشتر از او را هم در گزارش تقدیم بیننده و شنونده ها کردیم. بازم ممنون و سپاس از حضورتان خانم کبیر. برنامه روایت امروز را که به این موضوع اختصاص داده شده بود در همینجا رو به اختتام است، ولی یادآور میشم که برنامه های ما فردا کاملا به پوشش انتخابات ریاست جمهوری در امریکا اختصاص داده شده. شما میتونین لحظه به لحظه تحولات مرتبط به انتخابات را از طریق صفحات ما در رسانه‌های اجتماعی، از طریق برنامه تلویزیون و همچنان برنامه های رادیوی ما دریابین. برنامه روایت امروز در دقایق آخر از او قرار داره، ولی برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا همچنان ادامه داره. همکاران باز هم با یک برنامه دیگر تا دقایق دیگر میزبان شما هستند که امیدوارم بیننده و شنونده برنامه هم باقی بمانین. و اگر خانه تشریک نظریات خود روی محتوای برنامه ها و یا تشریک نظر در مورد برنامه های صدای آمریکا هستید، به صفحات ما در رسانه‌های اجتماعی در فیسبوک، در توییتر، در اینستاگرام مراجعه کرده و نظرات خود را با ما در میان بگذارین. تا برنامه دیگر که باز هم با تحلیل یکی از موضوعات روز افغانستان با شما و مهمان برنامه خواهیم بود، شب و روزتان بخیر.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
د سیمې او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
پا دفاعی چارو که دا امریکا دا پریکرو او پوزی خوزختونو پاڑا لا پنتگان نا را پورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، کولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند
Thank you.